Krievijas paziņojums Ukrainas pilsoņu ieceļošana no Eiropas Savienības pa sauszemi atļauta tikai caur nelielo vientuļu robežu punktu prasīja ātru pretreakciju. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts intervijā Latvijas radio paskaidroja, ka šādi nerīkojoties pie vientuļu robežu kontrolas punkta tā nelielās caurlaidības dēļ veidotos milzīgas cilvēku grupas, kas Latvijai draudētu ar humāno krīzi. Šī epizode, tāpat arī nesenā gāzes vadas spridzināšana Somulīcī, draudu e-pasti skolām un bērnu dārziem Latvijā un Igaunijā, tie visi ir Krievijas izvērstā hibrīdkara elementi nolūkā radīt haosu, secina Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības. Viņš piebilst, ka šādu epizodu netrūks arī turpmāk un būs jāspēj ātri reaģēt.
Nevis mēs kādu provocējam. Krievi ir skaidri mērķi, mēģina radīt haosu un, kā mēs redzam, viņi ir nedaudz atgūsies no sākumā milzīgiem zaudējumiem Ukrainas karā un tagad, kad frontē situācija ir tāda, ka viņi nevirzās ne uz vienu, ne uz otru pusi, tad tie, kas sēž Maskavā, var plānot savu šos te hibrīdkara elementus, ko viņus izvērš pret rietumiem.
Tātad atkal jārēķinās ar jauniem gājieniem?
Jā. Tie nāks vēl klāt un šeit ātra un skaidra reakcija, jeb sitiens pa muti Krievijai, kā līdzīgi vakardienu robežu punktu slēgšana, ir vitāli nepieciešams.
Ideāli, ja reģiona valstis saskaņo reakcijas un atbildes uz dažādiem Krievijas izgājieniem. Līdz šim tas ir izdevies, vērtē Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
Mēs redzam, ka katra šie mēģinājumi ir lemti neveiksmēm, mēs tomēr to vienotību mēs noturam, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī mūsu reģionā, tātad valstis, kas robežojas ar Krieviju. Mēs redzam, sākotnēji jau arī nebija viegli ar tām pašām vīzām, ar ieceļošanu, tas pakāpeniski tā koordinēšana izveidojās no Polijas līdz pat Somijai. Šis ir arī tāds pats process, kas tagad notiek, tas lēmums slēgt šos divus robežu kontrolas punktus, ir skaidrs atbilde Krievijas rīcībai, un ja tas turpinās. Tas jau neizslēdz, ka kādā pārskatāmā nākotnē vispār robeža ar Krieviju var slēgt.
Ar agresīvās un vienlaikus oportunistiskās Krievijas izvērstajiem hibrīdkara elementiem mūsu reģionā sadzīvojam jau ilgi, un nekas neliecina, ka tie varētu mazināties, vērtēja Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis.
Krievijai patīk izmantot šādus hibrīdu draudu instrumentus, tie viennozīmīgi traucē. Tie var apdraudēt arī sabiedrisko kārtību un arī nacionālās intereses, taču vienlaikus tie nav tā tik rupi pārkāpumi, lai tāpēc varētu reiz kaut ievērst atbildes reakciju, bet visam noteikti jā, ir jābūt gatviem. Krievija to darīt īpaši aktīvi kopš 2014. Gada.
Latvijas valdības zibenīgais lēmums par mazo robežu pārejas punktu slēgšanu uz Krievijas robežas ir apsveicams piemērs pret Krievijas izvērsto metodiku. Un diezgan droši var apgalvot, ka kaimiņu valsts reakcijas neizpaliks, piebilst Balodis.
Kaut kāda atbilde vienmēr būs. Diezgan droši var teikt, ka tāpat slavenā Marija Zahārova noteikti atradīs, ko pateikt Margarita Simonjan un vēl labi zināmas runājušās galvas. Mums ir primāri jārūpējas pašiem par savu drošību. Ideālā gadījumā reakcija ir jābūt ne tikai vienpusē, bet arī koordinētai ar sabiedrotajiem, tad arī tas efekts viennozīmīgi ir lielāks.
Vientuļu un pededzes robežu ķersošanas vietas uz Krievijas robežas slēgs pirmdien 16. septembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.